kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon taon, napakaraming mga Pilipino mga musikero, banda,
yes,
ang bibisita dito sa Australia. Ito nga, meron tayong lineup for the second quarter of 2026 na una na ating pinakinggan.
Mayonnaise. Ayan. Ako, sa mga fan po ano ng bandang ito, napakinggan nyo na. Magtatanghal sila sa Sydney Oxford Art Factory sa Darlinghurst ngayong April 12. So next month, naku, bibigyan namin kayo ng isang listahan ng inyong pagkakagastusan sa mga susunod na buwan.
Tamang-tama yan. Ano? After Easter, sakto yung weekend na yun. At syempre, sa April pa rin, naku, ito naman, mga malakas ang banda, 90s ang galawan. The Dawn.
Yan. Naku, sino bang mga fans ng The Dawn dyan? Taas ang kamay ng mga naka-playlist pa.
Yan, oo nga.
Kasama sa listahan ng The Dawn. At kailan ito, Papa Dan?
Nako, syempre ang kanilang Australian and NZ or New Zealand Tour 2026, April 18 sa Adelaide, sa
Arcaba Hotel sa Adelaide.
Okay, ayan. Tapos,
and, yes, meron pang isa.
April 26 naman sa Perth, Swan Italian Club. Ayan.
Wow, so maglilibot din pala ang bandang ito. Tapos babalik din sa entablado yung kinumusta ng Mayonnaise na si Jopai, na membro naman ng Sex Bomb Girls. So ito, nag-ano to, trending to sa Pilipinas, ang pagbabalik ng OG na ano no, na girl group para sa kanilang Get Our Reunion Tour naman, na magkakaroon ng show dito sa Sydney Coliseum Theater sa April 24 at meron din sa Melbourne Westgate Indoor Sports sa April 26 naman. Ikaw ba, nakiget-get out ka ba nung kapanahon na nila?
Nakasama ko din to no, sa Pilipinas ng mga ilang mga shows din. Nakakatuwa at napakababait ito. Nakakatuwa at nagkasama-sama ulit sila.
Yes.
At ngayon medyo may konting kontrobersya pa dyan ng konti, di ba?
Oo, nako. Pero nakakatuwang isipin na na very empowered pa rin ng mga momshies and titas na, pero grabe sa paghataw.
Naku, nabanggit mo, sold out sa Pilipinas, di ba? Dito nakita ko rin nung nagsimula na magbentahan ng ticket, diba, eh, talagang kumbaga sa term nga, nagkagulo din. Ano, talagang nagkaubusan.
Maraming pinalaki ang sex bomb na nasa Australia na ngayon.
Exciting.
So, alamin natin ang mga magiging kaganapan yan this April. Again, April 24 and April 26.
Yes.
At mapapakinggan naman ang mga classic mula sa mga, ano, no, sa mga gumigiling-giling. Punta naman tayo sa mga classic OPM hits. Magkakaroon naman ng concert ang mga OPM hit makers live. Tampok dyan sina Marco Season, Nonoy Zuniga at Ray Valera.
Nako, magsisimula ka at mapapakatang magsimula ka ng mga ganun dito. No? April, ano yan? May 1 pala yan.
May 1. Nako, Labor Day sa atin sa Pilipinas yan, ano? May 1. Pero ito naman ay dito sa Australia gaganapin sa Liverpool Catholic Club sa Sydney. Nako, yung mga fan ng mga awitin ni Sir Marco, Nonoy Zuniga at Ray Valera, yung mga pang mga love song na kinakanta sa karaoke. Okay, naalala ko, nanay ko, laging yan din ang laman ng ano, ng playlist niya.
Kabisado na, no?
CD o sa tape.
Alam mo, timing yan, dahil nandito ang tatay ko nito at ito na talaga parang feeling ko, sige, hindi niya siguro masyadong ano yung mga sex bomb at yung mga The Dawn. Pero siya yung Ray Valera na matugtugan eh. So,
may pang iba't ibang henerasyon talaga ang mga ano, OPM hits natin. And, meron pang isa, Papa Dan.
Nako, ito na, nako, yung mga fans ni Papa P. Tama po, kanya na rin eh. Papa Piolo Pascual at kasama, syempre si Inigo Pascual, yung father and son tandem to. Ang kanilang father and son tour, 2026, May 15, 2026, dyan din sa Sydney Liverpool Catholic Club. Dyan po. At May 16 naman, pupunta sila ng Melbourne. Ayan, Croatian Catholic Center, Sunshine.
Uy, saktong-sakto kasi itong May ay Mother's Day. So marami silang pakikiligin. May 10 yata, kung di ako nagkakamali, ang patak ng Mother's Day. So yung week na yon, nako, sa mga momshies at mga fan ng parang hindi tumatanda, immortal ata itong si Mr. Piolo Pascual. Ano?
Diba?
Oo, ilang beses ko na rin siyang nakasama sa ilang mga events dahil nung nagtatrabaho tayo noon ano, sa Pilipinas. Pero talagang walang kupas hanggang ngayon at ang kanyang anak na si Inigo, total performer na rin. Like, halos kasing ano na niya, magkasing tangkad na yata sila, pero grabe ano, hindi kumukupas. Pero yan, abangan po natin ano ang kanilang pagtatanghal this coming May dito po sa Australia. And July naman, ako talon tayo sa July. Inaasahang dadagsa naman ang mga tagahanga ng ASAP. Ayan. So sa mga fan ng ASAP, magkakaroon ng ASAP Australia 2026 na magtatampok ng mga kapamilya stars sa July 25 po yan sa TikTok Entertainment Center sa Sydney. Ito yung dating ICC sa Sydney. Ngayon tinatagan nilang TikTok Entertainment Center. So July 25, hahakuti nila dito yung mga paborito nating performers na napapanood natin sa telebisyon tuwing Sunday para sa ASAP.
Talagang inaabangan na ating mga kababayan. Nakita ko rin ano, sa social media, ating mga kababayan, excited na rin na makita to. At syempre, naku, meron talagang handog bawat sa bawat Pilipino kababayan natin na nandito. No? Kahit ano pong tugtugin mo, anong tipo ng musika ay pasok. No? Ngayon po, April, May, at syempre, July, meron pong magpa-perform at may dadalaw dito sa Australia para po sa ating mga kababayan. At tutok lang kayo syempre sa SBS para mapakinggan nyo, malay nyo, mapakinggan pa natin, ma-interview pa natin ng iba nating mga...
Yes. Oh, excited ako sa part na yan. Dahil patuloy na nagiging tulay ng kultura natin para sa mga Pilipinong nandito sa Australia o kahit nasa iba't iba pang bansa, ang musika. Mm-hmm. Ang musikang Pilipino. So, nagbibigay siya ng connection and nostalgia rin ano, para sa mga sa mga kababayan natin na mahilig kumanta kahit makinig lamang ano, ng mga awiting ito. At ngayon ngang second quarter ng 2026, punong-puno ang listahan natin. Pero meron tayong pahabol. Itong isa sa mga nauuso naman ngayon na reggae-inspired music sa Pilipinas. At narito rin siya ngayong Marso. Actually, ngayong araw na to dito sa Australia at meron siyang konserto si Elias JTV Band. I'm not sure kung pamilyar ang iba nating mga kababayan, pero bilang backgrounder, siya ay nagtatanghal kasama ng kanyang banda with the reggae music. Yung may mga cover song. So si Elias JTV ay nasa Gladstone ngayong March 14 at bukas naman March 15 sa Melbourne. Sydney siya March 15 at sa Melbourne naman March 21. So yan ang kanyang mga schedules para sa mga fans ng reggae music. Talagang iba-ibang genre na no ang ating mga musikero.
Oo, iba rin ang following nitong si Elias no at talagang sikat na sikat sa Pilipinas at ito dinadala nga niya ang kanyang musika para ibahagi sa atin dito sa Australia. Swerte natin dito, ha?
Sa mga kababayan natin, sino pa ba ang nami-miss na ninyong mga performers sa atin o yung mga gusto ninyong mapakinggan abang nandito sa Australia na pwedeng bumisita kaya sa atin?
Ikaw ba, Edinel, meron ka bang banda or artist or singer na gusto mong dumalaw dito at mag-perform, mapanood mong perform?
Naku, mukhang madami ng mga nagsi-perform dito, pero ako, although nakapag-perform na rin siya dito, pero gusto ko sanang maabutan yung performance ni Miss Leia Salonga. Talagang isa yon sa gusto ko. Although hindi kasi, wala pa kasi ako last na nag-perform siya dito. Mm-hmm. So open sabi house. Ko, I miss that. Pero yeah, yun yung gusto ko. Sana.
Alam mo, curious ako dito, no? Gusto kong kumpirmahin to. Alamin natin, siguro sa next nating episode, kumpirmahin natin. Siya lang ba yung Pilipino nakapag-perform sa Sydney Opera House? Parang gano'n lang dati kasi doon siya nagpa-perform lagi.
Pero I think marami na tayong mga kababayan na talagang nakaka-proud na hindi lang sa Sydney Opera House na entablado na mamayagpag ngayon. Kaya nako, kung meron pa kayong mga kilala, mga kababayan, na mga talented artists natin, local, dito sa Australia, Australian-Filipino singers or mga artists na pwede nating ibahagi ang mga kwento, i-share nyo yan sa amin dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.